parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton gesinjoroj en la tricent dek naŭa Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio, aŭdiranta premiere la 24 de marto 2024. Bonvenigas vin Gabi, Milada, Kristina, Barbara kaj Tomek, proponante komence aktualaĵojn, temon el la pola gazetaro kaj sciencan informon. Hieraŭ venis afflikta informo pri la forpaso de profesoro Matos, elstara brazila esperantisto, exa prezidanto de Akademio de Esperanto. Funebra ceremonio omaĝe al li, laŭ la sciigo de Roger de Castro Gotardi, okazis en Curitibo lastdimanĉe, kie lastlunde sekvis liaj sepultaj solenaĵoj. Per aparta omaĝo, programero baze de informoj de Ivan Kolling, ni adiaŭas exan akademianon, kiu samtempe estis amiko de nia redakcio. La informan parton de la elsendo ni komencas per aktualaĵoj.
En Hago ekde lundo okazas la finiĝanta hodiaŭ pintrenkonto dediĉita al la nuklea sekureco. Partoprenas ĝin reprezentantoj de 53 ŝtatoj kaj 4 internaciaj organizoj. Pollandon reprezentas la ministro por la eksterlandaj aferoj Radoslav Sikorski. Tiuj ĉi debatoj kaj la komenciĝinta en Eŭropo vizito de Barack Obama troviĝas en la ombro de la geopolitika disputo inter Okcidento kaj Rusio, kiun kaŭzis la rusa anekso de Krimeo. La gvidantoj de la grupo G7 renkontiĝis lunde vespere por priparoli la situacion en Ukrainio. Laŭ la informo de la plenumanta la funkcion de la ukraina prezidento Oleksandr Turĉinov, ukrainaj soldatoj ricevis la ordonon forlasi Krimeon. Kune kun militistoj el Krimeo estas evakuataj ankaŭ iliaj familioj. Al Pollando venis la unua grupo de rifuĝintoj el Krimeo. Ili intencas resti ĝis momento, kiam la situacio en Ukrainio trankviliĝos, kaj jam petis la statuson de rifuĝinto, kiu ebligos al ili legale loĝi kaj labori en Pollando. La ministro por la internaj aferoj Bartłomiej Sienkiewicz informis, ke Pollando konsideras diversajn scenarojn rilate al la venantaj ukrainanoj, inkluzive el konstruon de speciala por rifuĝintoj urbeto.
Lastlunde estis publikigitaj en Finnlando rezultoj de la opinisondado pri militista alianco kun Svedio. Oni enketis 1000 plenkreskajn finnojn, demandante ĉu kaze de kriza situacio ili akceptus aliancon de armeoj de ambaŭ landoj. Favore al ĝi deklaris sin 54% de finnoj, 36% estis kontraŭ, dek ne prezentis la ĉirilatan deklaron. Inter personoj kiuj favoras la militistan kunlaboron kun Svedio dominis finnoj sub la 25 kaj super la 50 vivojaroj. Tiuj rezultoj elvokis la reagon de la finna defendministro Karl Haglund, konstatinta, ke la militista finna-sveda alianco ne devus esti ekskludita. La opinisondado okazis laŭ la komisio de la publika radia televida emisianto Yle.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Kiel ni legas en Rzeczpospolita, en la 2013 statistike ĉiu pola mastrumejo aĉetis manĝopretan varon elspezante por tio 25 zlotojn. Laŭ la firmao GoFoco Polonia, Pollando ne avanas inter la landoj en kiuj oni kutimas konsumi pretajn manĝojn. Poloj, aparte ekster grandaj urbocentroj, daŭre preferas baki kaj kuiri mem. Poloj en mezgrandaj aŭ grandaj urboj, unuavice solece vivantaj, anstataŭ varmigi la manĝopretajn varojn, elektas viziton en rapidmanĝejo aŭ pizejo. Laŭ Euromonitor International, la plej multajn manĝopretajn produktojn en la 2013 konsumis finnoj. En la daŭron de la jaro ilia pezo egalis pokape al preskaŭ 15 kilogramoj kaj estis trioble pli granda ol en Pollando, iom pli ol 13 kilogramojn pokape. En la 2013 konsumis britoj, la trian lokon okupis norvegoj, kies konsumado de manĝopretaj produktoj egalis al 12 kilogramoj. Sekve en tiu ĉi listo viciras germanoj, svedoj, francoj, belgoj, hispanoj, irlandanoj kaj nederlandanoj. Kiel sciigas Euromonitor International, la valoro de la merkato de la konsumpretaj manĝoj en la okcidenta parto de Eŭropo egalis en la 2013 al pli ol 22 miliardoj da dolaroj. Oni prognozas kroman kreskon en la orienta parto de Eŭropo. En la 2014 la valoro de la merkato de konsumpretaj manĝoj superos 5 miliardojn da eŭroj. Parolas Varsovio en Esperanto.
Fama futurologo Raymond Kurzweil antaŭvidas, ke komputiloj komencos krei proprajn progresintajn formojn, ke ĉirkaŭ 2045 ili preterkuros la kapablojn de homoj. Komentante tiun ideon, Konstanty Młynarczyk el la magazino Chip diris, ke ekde momento, kiam homo ekkonsciis, ke li estas kreiva, li komencis pripensi, ĉu iam ajn li kapablos krei ion laŭ si mem, al si similan. Kiam aperis la tiel nomataj elektronaj cerboj, kiuj evoluis al komputiloj, aperis samtempe spekulativadoj, ke iumomente la elektronikaj aranĝaĵoj kapablos pensi memstare. Laŭ la ĉefredaktoro de Chip, tio povas evidentiĝi tre danĝera, ĉar efektive homo pensas pri tio, ke oni provizu maŝinojn per konscio, dum ili jam havas povon. Laŭ Młynarczyk, se en la roboton ne estos enkonstruita moralo, ni frontos tion, per kio hororigas katastrofecaj filmoj kiel Matrix kaj Terminator. La aludita moralo devus evoluigi tri famajn regulojn de robotiko. Roboto ne povas damaĝi homon, nek sindetenante de agado allasi, ke homo estu damaĝita. Roboto devas obei homon, kondiĉe ke tio ne malkongruas kun la unua principo. Roboto devas protekti sin mem, se tio ne malkongruas kun la unua aŭ dua principoj. Laŭ Jerzy Rzymowski el la periodaĵo Nova Fantasto, se en iu momento komputilo ricevos konscion kaj komprenos, ke homoj povos ĝin trakti kiel minacon, tiam ĝi, ĝis kiam ĝi ne kapablos plene de homoj dependiĝi, ne manifestos sian scion. Se homaro iu momente efektive ne plu estos bezona, homoj pri tio ekscios tamen tro malfrue.
Parolas Varsovio. Afflicta informo venis denia Brasil auscultanto el Curitibo, del Brasilo, Ivan Colling.
Last dimanĉe la 23 de marto en la aĝo de 82 jaroj forpasis en Curitibo, Brazilo, profesoro doktoro Geraldo Matos. Li estis lingvisto, doktoro pri filologio, emerita profesoro de Federacia Universitato de Paranao kaj de la Pontifica Katolika Universitato en Curitibo. Li estis membro de Akademio de Esperanto ekde 1970 jaro. Li prezidis ĝin en la jaroj ekde 1990 ĝis 2007. Geraldo Matos lernis Esperanton en la jaroj 1947-48. Dum kelka periodo li estis prezidanto de la Paranaa Esperanto-Asocio. Sian verkadon li komencis per literaturo, debutante en 1953 per Tento de Junulo. Sekvis laŭvicaj libroj Ivan la Sesa, La Nigra Spartako, Miniaturoj, Artoj, Ritmoj de Vivo, La Libro de Adoro, La Libro de Neima, La Servo Rajto Sin Mortigi, Barbaraj Sonoj kaj Sonetoj, kaj La Bona Pineto. Lia alia agadekampo estis lingvistiko kaj esperantologio. Lia tiutema verkaro inkluzivas lingvistikajn studojn pri la portugala lingvo kaj pri Esperanto, kun emfazo al origino de la internacia lingvo kaj ĝia strukturo. En la centro de la atento de Geraldo Matos estis la esperantaj participoj, studoj pri la instruado de la portugala kaj de Esperanto. Ankaŭ tiukampe profesoro Matos aperigis plurajn artikolojn kaj librojn. Plurfoje li estis gasto de nia redakcio okaze de multaj dumkongresaj renkontoj. Lin mem multe impresis la vizito en Pollando en 2002, kie li gvidis dum la sesio de la interlingvistikaj studoj en Poznano kurson pri la unua periodo de Esperanto-literaturo, al kiu poste li eminente kontribuis. Laŭ la funebra informo de Ivan Kolink, en oktobro 2003 Geraldo Matos suferis cerbovaskulan lezon, post kiu la kuracado okazis alterne en malsanulejo kaj en la hejmo. La okan de marto vizitis lin grupo de esperantistoj, kun kiuj li babilis, tamen kun granda malfacilo, en Esperanto kaj en la portugala, sed li daŭre estis bonhumora kaj lia menso viglis. En 2002 Brazila Esperanto Ligo eldonis 12 poemojn de Geraldo Matos en la muzika interpreto, komponista kaj plenuma de Flavio Fonseca. Plurfoje ni prezentis en nia programo unuopajn erojn de ĉi tiu kompakta disko. Per miniaturo kvin el la menciita kompakta disko Simbiozo, en la plenumo de Flavio Fonseca, ni adiavas profesoron Geraldo Matos, Esperanto poeton, movadanon, akademianon, kiun ni povis konsideri ankaŭ amiko de nia redakcio. Pola Retradio parolas en Esperanto, kaj nun el nia arkivo ni memorigas iun el la lastaj interparoloj qui ne subendigis con professor Geraldo Matus dum la Universala Congresso de Esperanto en Zagrebo en la 2001 jaro.
Do, de nove mi tre gioias che ante mia microfono ni gastigas la presidenton de la Academia de Esperanto. La nuna iero estas tuta aparta pro la electoe che io
cae. Yes, anca dio, mi esti la sola candidato, do mi esti electita, comprenere.
Do, gratulam.
Bone, en citiu iaro ni faris politican platformon por nia electo, char se ni estus electita, tio signifus che nia intensoi anche queste selectite. Unue ni volas fari academian vortaron con ufficiale cae ufficiali gitei vortoi, tamen usante nur vortoin ciuin infano sep o chiara tutte comprenos. Tamen esas infano vortaro, esas vortaro por tio esperantista, selita alla primitiva senso del vorto, char tion mi metas en articolo cai mi parolos pretio en la simposio en la fino de la semaino. Tiui verboi de unu lingvo ne havas perfecta in equivalento in la lingua. En la Portugal, exemple, construi, esas construir cai edificar. Tamen edificar povas esti usata in moral ascenso. Vi exemplo, construas min. Sed...
Eficas edifas.
Yes. Domi mi volas preni la primitiva in unua in signifo in de tiu vortoi, tiu i quiu i effective permessas la lia in metafora, in metonimia, in sinecdoca, in signifo. Nur, por exemplo, cae tiu mi diris publica citie, construi estas fari ion quio restas tie quie di esas fara, cae producti esas fari ion cior eliras el tie quie di esas farata. Cae la vortoi po defini, construi, cae producti, variara de nasca parolante de esperanto, bone, comprende. Cae compreneble, tiu validas anstatau dec, decuno, dec, du definoi de la natiei vortaro. Cae se, ali landano, mini diru, tino, japano, prenos tiun vocavo listias, que li povas usi construi en tiai limoi, cae producti en tiai limoi, cae shaine tiui du limoi por construi, cae producti, essas anca la esperanta.
Citie vi havas utilan exerzaron academia, pri kio tema?
Citio estas la presento de la grammatiquezzo de participui de prepositio po, de la prepositio da, cae de accusativo sen grammatica e terminologia, tre malonghe, sed cun longa e exerso. Exemple, la exerso e pri participo iras longe. Effective, duono de la libro, et pli, do de quar pagio nur pri participo. Char estas effective, grava problema. Estas multa erara. De tre bona esperantisto.
Se cenas che la eraremo de esperantisto e che mal certezo de esperantisto e se temas pri la lingua estas tamen pli granda che eble al ni ec povus diri eterna. Che io mat estas pri tio la publica debato de la Academia en Zagrebo, ciu ne? Kiel vi, kiel la presidento de Academia perceptas ci tion discuton kiu estigis dum la publica consido de la Academia?
Vido, tia discutado essas tre grava, cae lingvo estas tro granda, porque oni povo define gin per et enciclopedia. Vido que presca nenio lingvo de grande civilizatio havas bonan completan grammaticum. Mi vidas, exemple, per la Portugal, quies verboi ne indicas tempon, sed aspecto, tamen tiu grammatico, crom la mia, diras que estas tempo, ca ili tutte ne rigardas, ili vocas exemple, definita in forma, imperfecto, imperfecto estas pacientezo, ca oni usas din por la estantezo.
En la condativa e forma?
Ne, na simpla forma.
Kai, kion vi opinias pri tiu domina temo, nome la ortografio, ni diru de Esperanto?
Tio estas stultaĵo, simpla stultaĵo. Vidu, estas nur okcidentanoj, kiuj plendas
pri ĉapelitaj.
Pri tiu ĉapelitaj. Tamen ili ne vidas, ke la franca havas A kun akuta, havas A kun circunflexo, havas Z kun akuta, havas Z kun la alia. Tio ili ne vidas, ke alia lingvo havas ha kun circleto supre, ke havas a tranĉita a outra. Kaj ili ne ŝanĝos tion pro la teknikoj. La tekniko devas veni al la lingvo, ne la lingvo la tekniko. La afero estas nur en la interreto, ĉar ne ĉiuj havas la samajn programojn.
Do fakte temas pri iu aktuala temo, kiu iomete ekscitas la publikon, tute aparte tiun, kiu bone konatiĝas aŭ regas la modernan teknologion. Tio estas vero.
Yes.
Ni lasu tamen akademiajn temojn kaj eble ni transiru al la familiaj iom, ĉar ĉifoje vi venis por la kongreso kun via edzino, esperantistino. Do saluton, eble kelkajn vortojn diru ankaŭ vi. Kion vi faras, kiam vi esperantistiĝis?
Mi esperantistiĝis 1983 per ludo. Mia nepino diris al mi, mia onjo, tiu kolekto de libro havas unu, ke parolas pri Esperanto, havas apenaŭ 16 regulaj. Mi diras al ŝi, tio mi iras lerni. Pri tio mi havas multaj
demandoj,
vizitoj. Pri tio mi faras nun la ĉe kurso.
La ĉe metodo.
Ĉe metodo kurso.
Mi sendis ĝin al ĉe metodo kurso.
Vi sendis ĝin do kiel vi kiel prezidanto de akademio. Mem ne zorgas pri la lingvo, kono de la propra edzino.
Jes, mi devas havi honton kaj fari tion.
Sed aliflanke vi ne hontas, ĉar vi ambaŭ havas genepojn. Kiuj ja konas la lingvon aŭ lernas
Esperanton? Ili ne lernas, ili simple lukas, komprenas ĉion, mi povas paroli libere, rakontojn kaj cetere, ĉu ne?
Kiu lernado? La familia uzo.
La familia uzo, jes.
Kaj kiel ili progresas?
Ili progresas malrapide, ĉar nun la avo havas malmultan tempon por iri al ili.
Unu el viaj nepoj ekregis la arton kalkuli.
Li estis sepjara, ĉar li eniris sesjara en la lernejon de la unua serio de la unua grado, kaj sepjara li portis hejmen problemon: kiom da dekoj estas en okdek? Kvantas dezenas ten 80? Kaj li kalkulis portugal lingve, kaj trifoje li eraris. Li diris sep dekoj, ĉar li transsaltis unu el la dekoj. Kaj do mi diris al li, ne, kalkulu en Esperanto. Kaj li kalkulis bone, kaj perfekte, avo, ok deko.
Do ĉiukaze mi deziras al vi ambaŭ, ke unuavice, ke via edzino rapide
altigu
la lingvonivelon. Mi ĝojas, ke preskaŭ estas Esperanto-familio. Multajn sukcesojn al viaj genetoj, eble ili iam aktivos en la movado kaj transprenos la avantpatron en la akademio.
Mia nepo estas iom egoisma. Kaj iam diris, ke mi estas la reĝo de Esperanto, kaj li estas la princo.
Do ĉiukaze koran dankon, Geraldo Matos, ke ni povis iom libere, ne tiom formale, interparoli pri la aferoj de la akademio, sed ne nur. Dankon do, kaj belan kongreson.
Dankon.
En la sondokumenta parto de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo ni memorigis la interparolon kun profesoro Geraldo Matos surbendigitan dum la Universala Kongreso de Esperanto en Zagrebo en la 2001 jaro.
Veninte al la fino de nia ĉiumarda Esperanto-elsendo, ni dankas pro la atento, invitas por la plej proksima vendreda programo, memorigante pri nia dankema kalkulo je viej reagoj kaj subteno ĉe la UEA konto vars-to. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.